Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det som viktig bevisste fødsler. At kvinner som skal inn i fødsel bevisst på at de har valg og muligheter og rettigheter, og at de føler seg støttet og respektert underveis.
Hallo, du hører på Ingefær podcast episode 153 med meg, Sara Lossius, og denne episoden viet til fødsler. Du får 4 ulike fødselshistorier. Jeg har de 3 gangene jeg har vært gravid elsket å høre om og lese andres fødselshistorier, men aller helst de positive opplevelsene. Fødslene du skal høre om i denne episoden alle vaginale fødsler uten smertelindring, og jeg sier det allerede nå, for hvis du vet det trigger deg og du får en negativ følelse, så ta vare på deg selv og ikke lytt til denne episoden. Katrine Mathisen først ut. Hun gravid yogalærer og har gitt ut boken Yoga Mamma om yoga i 4 trimestre, og hun deler sin 4. fødsel. Tiril Refsum gründer av Oslo Rå. Hun forteller hvordan hun opplevde det å bli mamma. Charlotte Torstvedt fødte sin første datter på Føderik i Stavanger 13 dager på overtid. Og jeg deler min opplevelse med fødsel nummer 3, sett i lys av mine 2 første fødsler. Vi får svar på hvor alle ønsket å føde, hvordan de forberedte seg, og hva som var det fineste med fødselen. Fødsel noe av det heftigste man kan være med på, både på godt og vondt. Vi kvinner prater om fødsler i etterkant, vi deler opplevelsen med hverandre, og fødselene sitter i oss resten av livet. Jeg mener at en type fødsel ikke bedre enn andre. Har du født med keisersnitt, epidural, uten smertelindring eller hjemme, du rå uansett. Ett eller flere barn blir født, og en mor blir født. For min egen del har jeg savnet fortellinger på norsk som avdramatiserer det å føde uten smertelindring de gangene jeg har vært gravid. De 4 fortellingene i denne episoden ulike, men kan forhåpentligvis bidra til å dempe eventuell fødselsfrykt. Samme hva slags fødsel du ønsker eller ender opp med, unner jeg deg å velge ut fra lyst og kunnskap, ikke fra frykt. Personlig mener jeg det at å forberede seg til fødsel kjempenyttig. Det jo noe vi kvinner alltid har gjort, dette å føde, men jeg tenker at det ikke et argument for å bare la det stå til. Vi har løpt lengre strekninger alltid også, men vi trener jo også opp systematisk for å løpe et halvmaraton. Da fødselsfotograf Eva Rose, som jeg anbefaler å følge på Instagram, gjestet Lindbo, sa hun at vordende mødre bruker timesvis på å researche ny barnevogn, men at de heller kunne brukt den tiden på å forberede seg på fødsel. Jeg tenkte litt annerledes med nummer 1 og nummer 2 enn nummer 3, bare så det sagt, så her snakker jeg med nummer 3-hatten. Og som dere hører, det ulike forberedelser til fødsel i denne episoden. Og selv jeg sikker på, etter erfaring med fødsel nummer 3, at jeg hadde sittet igjen med en bedre opplevelse etter fødsel nummer 2, om jeg hadde forberedt meg mer til den. Men hvordan kan man forberede seg på noe man ikke vet hva Som førstegangsfødende vet man jo ikke hva man går til. Og med neste fødsel vet man hva man går til, men ikke hvordan fødselen blir. I episoden får du høre ulike tilnærminger til fødsler, og på torsdagens shot får du høre doula Ragnhild Thorisen sine beste råd for å forberede seg på det ukjente. Men man kan jo forberede seg så mye man vil. En ønsket hjemmefødsel kan ende opp i hastesnitt, for eksempel. Forberedelse betyr ikke kontroll over utfallet eller over fødselen, men forberedelse kan gjøre at du møter det ukjente på en tryggere måte. Da jeg forberedte meg på min tredje fødsel, kom jeg over boken Give Birth Like a Feminist, som skrevet av Millie Hill. Hun grunnlegger av Positive Birth Movement, og den handler om hvordan vi kan få positive opplevelser fra fødsel, samme hva slags fødsel vi ønsker eller ender opp med. Hun vektlegger verdien av et fødebrev, hun snakker om menneskerettigheter i fødsel, og oppfordrer oss kvinner til å være i førersetet i fødselen så langt det lar seg gjøre. I boken det også beskrivet hvordan fødseler ble institusjonalisert, og hvilken effekt det har hatt på fødseler, for eksempel bruken av liggende fødseler for at helsepersonell kan se best mulig, men det kanskje ikke alltid den beste posisjonen å få babyen ut på. Det en veldig interessant og veldig viktig, og for meg uvurderlig bok i forberedelsen til siste fødsel. Den finnes ikke på norsk, men den lettlest på engelsk. Og ønsker du å høre et intervju med forfatteren Millie Hill, så snakker hun og Deliciously Ella om fødsel i episoden Changing the Birth Narrative i podcasten til Deliciously Ella. Så takket være denne boken turte jeg å stå på mitt i min siste fødsel og sitter igjen med følelse at det var den råeste og fineste fødselen ever. Men et lite men før vi hører Katrine sin historie. De fire historiene jeg deler jo alle fra hvite, middelklassekvinner, uten så vidt meg bekjent sykdommer eller traumer. De eller vi har hatt mulighet til å føde på ABC for eksempel, hvor ikke alle får lov til å føde, og de har vært heldige som fikk gjennomføre fødsel som ønsket. Det det ikke alle som får. Jeg har et prosjekt i ærmet som skal få frem mange andre gravid- og fødehistorier fra flere samfunnsland, kropper, aldre og kulturelle bakgrunner. Og det tror jeg viktig å få frem. Men først ut altså Katrine Mathisen. Hun yogalærer og holder kurs for gravide. Sjekk henne ut på yogamamma.no. Hun fødte sitt fjerde barn Maud på ABC-klinikken i desember, og for dere som ikke vet, så ABC en avdeling på Ullevål hvor man føder uten smertelindring. Kanskje bare en nål i panna, den funker ikke så bra for meg. Man må søke om å føde der og bli godkjent, og rommene større enn på vanlig Ullevål, ettersom jeg husker. Og så blir man fulgt opp av en fast jordmor regelmessig før fødsel. ABC står dessverre i fare for å få tilbudet sitt kuttet ned på, og det har jeg sterkt imot. Over til Katrine. Så fødsel nummer fire, hvordan det du forberedte deg til denne fødselen når du har hatt tre fødseler før?
Eller jeg synes egentlig at alle graviditeter og alle fødsler har vært veldig ulike. Og har trengt egentlig litt forskjellig type forberedelse. Og jeg har også kommet på som ulikt sted i forhold til min reise som mamma, og har kunnet gi ulike ting. Så det som var viktigst for meg nå, det var en daglig praksis, som begynte etter at jeg hadde fått de tre andre barna gårde på morgenen. Så gikk jeg opp på loftet, hvor jeg har et yogarom, og så hadde jeg en god sånn halvannen times praksis. Og den bestod av en liten seremoni først, hvor jeg tente fire lys. Ett for hvert av de fire barna mine. Tre av de ute i verden, og den siste fortsatt i maven. Og jeg tror det at jeg hver morgen tente disse fire lysene og virkelig tenkte på de, visualiserte de, kjente de i hjertet. Det tror jeg hjalp meg veldig til å forberede meg til å bli mamma for fire. Og romme hun siste som en del av flokken. Og så gikk jeg videre med litt rolige pusteøvelser og meditasjon. Og så gjorde jeg en fysisk praksis på tre kvarter omtrent. Og den varierte veldig fra dag til dag, litt avhengig av hvordan jeg følte meg, men generelt så var det veldig sånn fritt. Det var lite sånn som man kjenner yoga asana. Det var liksom ikke en serie eller trikonasana eller en trekant her og en bro der. Og det var veldig mye frie dynamiske bevegelser, nesten som dans. Og ellers veldig rolig, alltid med en god hvil til slutt. Mm. I tillegg så hvilte jeg en gang i løpet av dagen, hver dag, litt avhengig av hvor lang tid jeg hadde. Men jeg tok Mela opp i sengen, som jeg egentlig ikke får lov til hjemme, sneken inn under teppet, og hvilte med enten hypnobirthing eller yoga nidra på øret. Og den hypnobirthingen er jo utrolig, har vært veldig viktig for meg egentlig gjennom alle fire fødsler. Og hjulpet meg ned, langt ned, dypt i meg, på et veldig sånn stille og rolig og sterkt sted, som er et godt sted å føde fra. Langt dypt ned i maven, eller i hjertet, ikke oppi hodet.
Så hypnobirthing, altså bare for å, hvis du kan forklare det kort.
Ja, det er egentlig selvhypnose, hvor man, som er fokusert på å bidra til å gi en god fødselsopplevelse. Så det er, man lytter til, det er veldig viktig å prøve litt forskjellig, for det er viktig å finne noen som treffer deg i forhold til stemme og språk, og noen er veldig sånn nøkterne og sånn, og noen er litt mer sånn hippie-spirituelle. Du må finne egentlig de som snakker til deg på ditt nivå. Og så er det ofte en guided avspenning etterfulgt av en visualisering av fødselen og ispedd en del sånn positivt selvsnakk. Affirmasjoner.
Så når du på en måte, altså når du kommer til fødsel, så betyr det at du på et vis allerede har vært der litt i hodet ditt?
Ja, helt riktig. Mm. Det er akkurat det. At du så ved hver fødsel, når jeg har merket at fødselen har startet, så har jeg lyttet til den samme hypnobirthingen som jeg har slappet av med gjennom hele graviditeten. Og egentlig kommer veldig dypt ned i et sånt rolig, avslappet sted. Ofte da i bilen på vei inn til ABC hvor jeg er født. Og egentlig liksom ikke husker noe særlig av sånn parkering og innsjekk og alt det der. Men går litt sånn dypt ned med en gang og tar det videre derfra. Fordi da, akkurat som du sier, så kjenner jeg kjenner igjen det stedet. Jeg vet hvor jeg skal. Jeg har vært der før. Det er lett for meg å komme dit.
Men fødsel nummer 4, du valgte ABC igjen, fordi så vidt, altså, du har jo gitt ut en bok som jeg har brukt og lest, og der er vel de to foregående her i London, og så er det to på ABC, ikke sant?
To på ABC og en i London. Mm. Ja. Så, ja.
Så når du kom inn nå, og Maud skulle bli født, var det noe som overrasket deg i den fødselen her sammenlignet med de andre?
Det har vært veldig ulike fødsler, samtidig som hovedmønstret har vært veldig likt. For eksempel når vannet først er gått, så kommer babyen veldig fort. Det var også derfor, da jeg kom inn på ABC onsdag 11. desember, så hadde vannet gått, men jeg hadde ikke rier. Og vanligvis så får man ikke da komme inn på vanlige fødeavdelinger, og ikke heller ABC, men det var veldig stille. De hadde ingen fødende der, og jeg sa dette er fjerde fødsel. Erfaringsmessig når vannet er gått, så kommer babyen fort. Så jeg tror ikke det er lang tid, så lot de meg komme inn. Og da det var egentlig ganske deilig å ikke komme inn i aktiv fødsel. Jeg kom inn, vannet hadde gått, men jeg var egentlig, jeg kunne bruke litt tid på å innrette meg på fødestuen der. Så da rullet jeg ut matten, skrudde alle lys, satt på de levende, leker levende lys, da, men de er sånn som flikker som ser litt ut som levende lys. Satt på musikken min, egentlig omorganiserte rommet til å bli den liksom fødehulen som jeg ønsket. Så hadde jeg hele teamet mitt på plass. Erik, mannen min, var der. Ragnhild, hun som var min doula, var der. Så hadde jeg også med en fotograf denne gangen, Eva Rose, og hun også doula. Så det var på en måte en hel liten gjeng, samtidig som jordmoren selvfølgelig på ABC var der. Så jeg gikk på matten og begynte med denne praksisen, som jeg også har helt innunder huden. Og følte at det var en sånn slags dans, hvor jeg inviterte riene inn. Og gleden og lettelsen og takknemligheten var derfor utrolig stor når jeg kjente at riene begynte å bygge seg opp. Mm. Og ja, det var en helt fantastisk fødsel jeg hadde med Maud. Og jeg tror den største grunnen til det var at det var helt... Jeg hadde absolutt ikke noe frykt i noe ledd. Jeg var ikke redd for noen ting. Og følte meg veldig sånn åpen i kropp og sinn, og ønsket alt velkomment. Også de sterkere opplevelsene av rier. Så jeg var veldig mye sånn, når jeg kjente at riene kom, så var jeg veldig sånn, yes, der er du, kom igjen, bring it on, dette kan jeg tåle, jeg kan ta mer. Kom igjen. Og det gikk jo så fort. Jeg kom inn klokken ett, og Maud kom klokken fire. Jeg kom jo inn uten rier og brukte de to første timene i en sånn veldig sånn organisk yogadans på matten, hvor riene bygget seg opp. Og i den overgangsfasen, hvor man ofte går fra sånn rundt 7-10 cm full åpning, så lå jeg på sengen og pustet meg gjennom. Det var ikke mer enn sånn 15-20 rier. Men fordi jeg ikke var sånn, nei, åh, nå blir det vondt, nå blir det verre, åh, hjelp. Men var bare sånn, jeg husker jeg sa til Erik og Ragnhild, på et tidspunkt, det var kanskje bare et par rier før hun faktisk kom. Og så er jeg bare sånn, da er en rier ebbet ut. Så er jeg, åh, det var den verste, jeg mener den beste så langt. Jeg visste jo at riene måtte komme opp på et nivå hvor det var utrolig heftig og intenst før babyen min kunne komme. Hvis riene bare holder seg på et sånt nivå hvor det er liksom greit, hvor du kan styre det, du kan prate, da kommer det aldri til å skje noe. Babyen kommer ikke til å komme. Så vi vet jo at for at vi skal kunne møte barnet vårt, så må det komme opp på et nivå hvor vi føler at vi nesten ikke holder det ut. Vi nesten ikke klarer det, men vi vet jo at vi gjør det. Og da gjelder det bare å finne de teknikkene hvor man jobber med den prosessen på.
Men hvordan... Altså det finnes jo garantert, eller det finnes mange ulike måter å jobbe med det, men vil du si at det virker som... Den beste teknikken din er rett og slett å ikke møte det med frykt, om jeg tolker det rett?
Absolutt. Og jeg hadde også jobbet ganske mye i forkant med å redefinere smerte. For vondt og smerte har jo bare negative assosiasjoner. I vårt samfunn så er vi overhodet ikke vant til å sitte med smerte. Vi medisinerer det bort med en gang. Så vi har ikke noe trening i det. Og vi er vant til å assosiere. Når vi har det vondt, så er vi syke, og det er farlig, og vi kan kanskje dø. Det er liksom den assosiasjonsrekken som jeg tenker at det ligger ganske sånn langt fremme hos de fleste. Men det å vende seg til den tanken på at det må gjøre vondt for at det skal kunne skje noe, og at den smerten ikke er farlig, og i stedet for å bruke ordet smerte når vi snakker om det, tenker på det, at vi heller tenker på det som heftig, intens, sterkt. At det er opplevelser som kan karakteriseres med andre ord. Fordi det er jo ikke sånn, jeg tror alle vi som har født kan være enige om at det er veldig heftig. Og jeg tror på ærlighet, jeg tror på å forberede kvinner best mulig på dette. Men det er en forskjell på å si det gjør dritvondt å si, det er sikkert lurt å forberede deg på at dette er heftigere og sterkere enn noe annet du har opplevd noen gang. Det er litt annerledes.
Ja, altså språket former jo verden vår. For vi Veldig. Ser jo og snakker om verden gjennom hvilke ord vi bruker. Så hvis man bruker ordet smertefullt, altså alt med det, så blir det, så blir det jo farligere enn hvis man bruker ordene heftig. For det er jo heftig. Men jeg vil Veldig. Si at det er jo helt rått. Men hva, hva var det fineste med fødselen med, med Maud?
Åh, det må være den helt sånn magiske stemningen det var der. Det var helt mørkt ute, bare litt sånn lavt lys inne. Vi var ganske mange i rommet, 4, 5, 6, da hun til slutt kom i vann. Men det var helt stille, det var veldig lite prating. Det var litt latter, masse smil, alle tok godt vare på hverandre. Min doula var utrolig sånn service-minded i forhold til jordmødrene og støttet de, deres arbeid. Erik, mannen min, han sa senere at han følte at han hadde vært med på en sånn samling, en sånn tribal gathering av wise women, som han sa. Det var akkurat den følelsen jeg hadde. At, og jeg føler egentlig det er sånn det skal være. Jeg unner virkelig så mye av hele mitt hjerte andre kvinner å få den opplevelsen av at du er holdt, støttet, akseptert når man raver rundt der naken med rier og går på sengen og raver over i badekaret og de animalistiske lydene som kommer. Og der, man er jo en helt vill og vakker og rå versjon av seg selv. Og bare føle seg 100% støttet og akseptert gjennom den prosessen, det var veldig, veldig flott. Og den følelsen av når jeg tenker tilbake på fødselen min, så føler jeg meg sterk og glad og rolig. Mm. Når jeg ser bilder fra fødselen min, så blir jeg rolig. Det synes jeg er ganske utrolig når man tenker på hvilken intens opplevelse det faktisk er.
Åh, takk, Katrine. Du vet hva, det ble helt magisk. Jeg fikk lyst, jeg fikk lyst på, jeg sa det til Jon oppe i stad, at jeg har lyst til å gi Lisen et søsken, så at de kan leke, for hun er jo, det er jo 4 og 6 år mellom til Lisen. Ja. Men det er jo
ikke. Hva var responsen?
Never in my lifetime, tror jeg han sa.
Ok.
Og så gikk han ut av badet.
Nei, en nok conversation.
Ja, nei, tre er nok for oss. Jeg er liksom glad for det at selv om min siste fødsel tok lang tid, og jeg har sikkert en del å jobbe med når det gjelder hofteåpning og følelser og alt sånt der, og det skal jeg gjøre. Men jeg er så glad for at min siste fødsel ble sånn at faen så heldig du er som skal føde.
Mm.
Ikke sånn, jeg er så glad jeg aldri skal gjøre det igjen.
Nei.
Det er ikke der, jeg er sånn, åh, jeg kunne gjort det igjen.
Ja, mm. Det ligger så mye potensiale i fødsler for kvinner. Mm. Så lenge, og jeg tenker at alle fødsels, jeg snakker jo med ganske mange gravide, eller kvinner som nettopp har født, og de aller fleste har en veldig god opplevelse av fødselen sin, fordi de sitter igjen med et resultat som er så fantastisk. Mm. Så er det også veldig viktig å snakke mye om fødselen sin, fordi det er så intenst. Det er viktig å bearbeide alt som har skjedd, så det ikke bobler innvendig og blir til traumer over tid.
Mm.
Og så tenker jeg det siste jeg ønsker å si er dette med at vi prøver å støtte kvinner gjennom bevisste fødsler. Og det behøver ikke å være en ABC-fødsel, det behøver ikke å være en yoga-fødsel, hva enn det nå er. Det behøver ikke å være en hjemmefødsel eller en keisersnitt for den saks skyld. Det er ingen spesiell type fødsel. Vi har gått litt bort fra egentlig å snakke om naturlige fødsler. Alle fødsler er naturlige, og det er veldig viktig at kvinner ikke snakker om fødsel på en måte som føles ekskluderende og polariserende. Det som er viktig er bevisste fødsler. At kvinner som skal inn i fødsel er bevisst på at de har valg og muligheter og rettigheter, og at de føler seg støttet og respektert underveis.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Charlotte Torstvedt er en mote- og portrettfotograf bosatt i Berlin. Hun fødte datteren Daria på fødeloftet i Stavanger 17. desember I fjor, 13 dager på overtid. Da Charlotte ble gravid, var det en bestemt podcast-episode som satt henne på ideen om hypnobirthing.
Charlotte, velkommen til Ingefær.
Tusen takk.
Du, vi skal snakke om fødselen din, og jeg har skjønt at det var en podcast-episode som du hørte på da du var gravid, som gjorde at du benyttet av en spesiell type fødselsforberedelse og metode, eller ja, fortell om det.
Ja, jeg veldig fan av Russell Brand sin Under the Skin podcast, og jeg tror jeg nesten har hørt alle episodene. Jeg synes han har veldig spennende gjester, og men det var en venninne av meg som anbefalte meg akkurat denne episoden der han har Catherine Graves på besøk, og hun er ja, gründeren av hypnobirthing, kan man vel si. Så kona til Russell Brand hadde benyttet seg av hypnobirthing. Jeg synes det hørtes veldig esoterisk og rart ut egentlig først, men så ble jeg veldig overbevist av denne episoden. Det virker veldig spennende for meg, og jeg en person som liker å gjøre veldig mye research og sette meg dypt inn I ting og gjøre hjemmeleksen min, så mens mannen min, han totalt motsatt, han sånn, bare stol på intuisjonen din du, så går dette helt fint, mens jeg sitter på internett og scroller opp og ned Ja, jeg ble nysgjerrig på dette hypnobirthing-greiene etter jeg fant ut at det ikke var så på new age som det høres ut som I ordet. Mange blir skremt av hypno-begrepet som der, tror jeg. Men ja, det ikke så så hippie-aktig som det høres ut.
Hvordan det du forberedte deg med denne? Altså, for det, jeg... Jeg kan litt om metoden, men ikke så mye. Fortell.
Det handler om å prøve å ta kontroll over egen fødeopplevelse og prøve å ikke ha så mye angst knyttet til selve fødselen og prøve å trene seg opp til å tenke positivt rundt det og liksom glede seg til en kjempestor begivenhet I livet som man kun kommer til å oppleve en eller to eller tre ganger, sannsynligvis. I ditt tilfelle tre ganger. Ja, så rett og slett, altså I media og I filmer og TV, så det jo alltid man ser liksom, fødsler blir fremstilt som ganske grusomme og smertefulle. Og det klart det smertefullt, men hypnobirthing handler om å snu litt på måten fødsel fremstilt på og måten man selv tenker på det på, hvis man kan se det på den måten. Og det gjør man via og man blir liksom lært opp om hvordan alt kommer til å foregå og at man selv har liksom makten til å ta avgjørelser og ikke føle seg liksom presset av ja, jeg vet ikke, jordmødre eller leger eller hva det enn måtte være, for det kan jo hende at man må ta noen ganske viktige valg I løpet av fødseler, og at man selv føler at man sitter med den makten da, at man kan bestemme selv. Så hører man en del på sånn positive affirmations og sånt. og ja, hva mer må jeg tenke tilbake på den tiden. Jeg tok også et kurs fra et kjempebra kurs som jeg kan anbefale alle. Det kostet 40 pund, og det var fra The Positive Birth Company. Ja, så i tillegg til å, jeg leste også Catherine Graves' bok om hypnobirthing, og så tog jeg dette kurset i tillegg. Og jeg synes det hjalp meg ekstremt mye. I tillegg så hadde jeg en doula, så jeg hadde veldig mye støtte rundt meg i denne opplevelsen, og følte liksom at jeg gikk inn i det med masse kunnskap og gode mennesker rundt meg, og ja, det hjalp for at jeg ikke skulle gå inn i det og føle meg liksom redd og grue meg så veldig.
Ja, for jeg hører i det at du gikk inn, for du fødte ikke, altså nå du, vi prater sammen og du i Berlin, men du fødte i Stavanger, ikke sant, på Føderike?
Ja, på Fødeloftet.
Ja. Så jeg hører det som at du gikk inn i fødsel som en trygg fødekvinne.
Ja, trygg og trygg. Altså, jeg gikk i hvert fall ikke rundt og grua meg så sykt mye. Så ja, jeg tror jeg følte meg relativt trygg og ledet positivt innstillt, sånn glede meg til å se om liksom, hvor langt jeg kan komme med alle disse redskapene jeg har fått fra hypnobirthing, og se om jeg ja, klarer liksom, med the power of the mind, og å se liksom hvor langt jeg kommer med det, om hvor langt man liksom, hvorvidt man kan ikke få panikk av smertene og liksom, og sånne ting. Jeg var spent på å se om det ville hjelpe dette hypnobirthing-greiene.
Altså, og det skal vi få vite nå, men altså fødeloftet, det det samme som ABC, ikke sant? At det ikke er smertelindring og sånn. Ja,
riktig. Mm. Badekar.
Det er badekar, ja. Kjenner til den. Og så er det vel, så vidt jeg har forstått også, måtte du krangle litt fordi du fødte på overtid.
Det stemmer. Det var veldig på overtid. 13 dager på overtid var det endelig der jeg kom. Og ja, jeg var veldig redd for å bli igangsatt. Jeg hadde så lyst til at kroppen skulle bare sette i gang av seg selv når både hun var klar for å komme til verden, og når kroppen min var klar. Og alle, men mange kvinner i familien min har født på overtid også, så jeg visste litt at det lå i kortene. Mm. Men ja, de ville jo helst at jeg skulle bli igangsatt på dag 11. Så det var litt vanskelig å liksom stå på mitt og si at nei, jeg har litt lyst til å vente en dag til, og så var det inn igjen, og så nei, jeg har lyst til å vente en dag til og bare se om det går, og så ja, så skulle jeg egentlig bli igangsatt da på dag 13 klokken 7 på kvelden der, og så begynte riene sånn 3 timer før, eller et eller annet, så det var
work der, ja.
Ja,
så det var da det var veldig ut.
Ja.
Men hvordan, altså du nevnte jo det med at du var nysgjerrig på om the mind. Hvordan gikk det?
Ja, det gikk jo ikke helt. Altså jeg gir hypnobirthing mye av æren at jeg liksom kom inn, og jeg var spent på å liksom få dette i gang. Jeg var jo langt på overtid også, så det hadde jo sikkert også noe med saken å gjøre. Jeg var veldig klar for å møte datteren vår. Men jeg var liksom ikke sånn redd for fødselen. Jeg var liksom klar for å få dette gjort. Men så gikk det utrolig fort, og det var ekstremt intenst. Så de riene var sykt heftige, og det var stormrier egentlig, uten så mye pause imellom, kanskje 20 sekunder, og det gikk fra 0 til 100 bare på et blunk. Så det var liksom ikke den der oppbygningen der du kan puste deg gjennom det, og de pusteteknikkene mine røyk ganske fort ut vinduet, og jeg startet med et urhyl som ble hørt av halve Stavanger, tror jeg. Og ja, det var liksom den eneste måten jeg kunne komme gjennom de smertene, var å hyle. Og først så, jeg var i badekar på dette tidspunktet, og doulaen ga meg et godt tips, av at jeg skulle ikke, jeg måtte ikke hyle så veldig sånn i høyt register, for jeg, det holdt jeg på med. Ja, først så var det sånn, og hun bare, nei, kom igjen, ta det ned et par toner. Så kjenner du virkelig den kraften liksom, i den, når du slipper ut de lydene. Så da gjorde jeg det, og det hørtes jo enda sykere ut. Det hørtes jo ut. Djevelutdrivelse nærmest. Men
det er urkvinnen
som kom fram. Det eneste jeg kunne gjøre for å komme gjennom de smertene. Mm. Så heldigvis så gikk det fort da. Det var fort og intenst. Vi begynte med de pusteteknikkene, men ja, etter det så måtte jeg bare komme gjennom det. Men ja, jeg var jo positivt innstilt, og jeg hadde ikke gått rundt og grua meg, og jeg hadde... jeg hadde selvtilliten til å... Jeg tørte å stole på meg selv for å utsette det de to dagene der. Mm. Forbi det de anbefalte meg. Og så fikk jeg til slutt den naturlige fødselen som jeg hadde så veldig lyst på, at det skulle komme i gang av seg selv. Og, så det jeg veldig glad for at jeg gjorde. Mm.
Men ble du... Når du skrev, hvor lang var fødselen din? Altså hvor fra du begynte hjemme til du presset ut Aria med urbrøl?
Ja, sant. skal vi se, den var i 5 timer eller noe fra de første riene kom.
Fett.
Men hva, altså, jeg kan gi et tips til alle kvinner som er veldig på overtid. 13 dager på overtid så gikk vi oss en tur for å prøve å sette i gang fødselen naturlig. Altså, jeg gjorde alt jeg kunne for å sette den i gang naturlig. Jeg spiste dadler. Jeg tok akupunktur, jeg gikk tur hver dag, vi gjorde en sånn dans hver morgen som, som man kan finne på YouTube hvis du søker på labor dance in Indian hospital, da kommer den dansen opp, som er en kjempemorsom twerk dans som liksom skal være bra for å sette i gang fødsler og sånt. Så jeg gjorde det liksom alt, alle de forskjellige tingene man kan gjøre for å sette i gang fødsel naturlig. Og så i hvert fall så gikk vi denne siste turen, så kom vi over noen husker, og bestemte oss for å ja, prøve det også. Så jeg husker for harde livet, og da røyk vannet, når jeg husker.
Du gjorde det på husker, rett og slett.
Ja, og så spurte jeg Dulan hva jeg burde gjøre, og hun sa bare... fortsett å gå tur, og liksom, fordi riene må jo begynne også, for at fødselen skal komme ordentlig i gang. Så da gikk vi tilbake til de huskene igjen, og husker for harde livet der også, og da begynte riene bare sånn 1 time senere. Så jeg tror at husker, det er en veldig undervurdert igangsettingsteknikk.
Skulle hatt det på sykehus også, si.
Hæ?
De skulle hatt noen sånne på utsiden av,
ja.
Eller i rommene.
Ja, faktisk. Mm. Faktisk. Så det kan hende at det var derfor jeg fikk en så utrolig kjapp og intens fødsel, fordi at jeg husker sånn, virkelig på harde livet sånn, i horisontal stilling mens jeg var ja, høygravid på dag 13 på overtid her.
Men, kanskje... Var det... Når altså du sier at det var så heftig, ikke sant? Jeg har sånne utrolig trege fødseler, så jeg vet ikke hva det betyr, men ble du redd noen gang under når det var så heftig at du ikke greide å puste, eller greide du å slippe frykten for smerten?
Ja, altså jeg synes det var veldig overveldende på et tidspunkt, og da spurte jeg om epidural, men da var det alt for sent. Ja. Da var det allerede 7 centimeter, og da var det sånn, innen vi kom oss ned på sykehuset, så jeg babyen ute. Uh-huh. Og det er visst en veldig vanlig ting at på et tidspunkt i liksom aktiv fødsel at folk tenker sånn, nei, nå klarer jeg ikke mer. Så jeg tror det var det punktet for meg. Men etter det, etter de sa sånn, nei, det, nå kommer babyen snart, liksom, det, vi rekker ikke å ta epidural. Da liksom aksepterte jeg de smertene mer. Uh-huh. Da var det bare sånn, ok, og det er en stor del av hypnobirthing også, at du ikke skal kjempe mot smertene, men du skal liksom bare flyte med det på en måte, og akseptere det, og tenke at nå jobber kroppen min hardt mot et veldig fint mål, og nå må vi bare la kroppen gjøre sin greie. Selv om det føles veldig vondt, så blir det bare enda verre hvis man stritter imot og liksom, ja. Så da, etter det punktet, så klarte jeg å liksom akseptere det litt mer, og da følte jeg at det gikk veldig fort etter det. Og, så.
Hva var det fineste med fødselen?
Det fineste var altså etterpå når hun hadde kommet ut, så, så oppe på fødeloftet der, så er det ganske nydelig. Det er utsikt over byen, og det var liksom en veldig stille natt i desember der, og man kunne liksom se alle lysene, og det var liksom sånn utrolig fredelig og stille etter hun kom ut. Så fikk vi overnatta der, og så ja, sov vi meg og kjæresten min og den nye babyen mellom oss med liksom den fine utsikten. Det var bare så utrolig fredelig etter den der ekstreme, heftige fødselsopplevelsen. Så det var liksom, ja, det var veldig et nydelig øyeblikk etterpå. Men så begynte jo selvfølgelig det harde arbeidet med barselstiden ganske brått på etterpå. Så, men jeg synes det var et øyeblikk jeg aldri kom til å glemme, ass. Rett etterpå.
Mm. Det hørtes fantastisk ut. Hvis du har ett råd til en gravid kvinne nå, eller noen som ønsker barn, eller ønsker å føde, hva ville det vært?
Altså, jeg vil anbefale hypnobirthing. Jeg synes det hjalp meg veldig, og jeg har anbefalt det til andre folk som har som er gravide nå. Jeg vil anbefale det til alle, egentlig. Jeg synes for meg så hjalp det veldig å komme meg i riktig liksom sinnstilstand og føle meg tryggere. Og ja, opplyse meg rundt liksom hele temaet fødsel. Jeg synes det gjør meg i hvert fall tryggere. Sånn som jeg nevnte, så mannen min, han er helt motsatt. Han liker bare å stole på intuisjonen og ja. Men hvis du skal sette deg inn i ting, så kan du liksom like så gjøre det på en positiv måte, fylle hjernen med positive ting. Og det er egentlig det hypnobirthing handler veldig mye om. At liksom ikke prøve å ikke skremme deg selv for mye, og prøve å ikke gå rundt og grue seg, men virkelig bare se det positive i det hele.
Ja, det er fint. Det er sant det. Det er jo noe av det største vi opplever, samme hvordan fødselen er. Så er det jo et mysterium at man bare presser ut et menneske gjennom tissen sin. Eller at det kommer ut gjennom magen, det er også like sprøtt. Altså, det er helt fantastisk.
Ja. Og jeg må si at altså, alt kan jo skje i en fødsel. Så det kan jo også høres irriterende ut hvis man får liksom en traumatisk opplevelse eller et eller annet. At folk sier sånn, åh, bare tenk positivt så går det bra. Og det er absolutt ikke det jeg prøver å si heller. Men ja, jeg tror det kanskje skader å fylle hjernen med positive ting i dagene før, og det er mye kjekkere enn å gå rundt og grue seg. Alt kan jo skje, selvfølgelig, men det kan man heller ta så det kommer. Man trenger ikke å gjøre liksom, saken verre for seg selv med å høre på liksom skremselspropaganda og sånt, og vanskelige fødselshistorier og sånt. Det kan være litt, det prøvde jeg å unngå og i dagene før fødselen, fordi ja, jeg ville heller prøve å holde det positivt, så positivt som mulig. Ja,
det tror jeg er lurt. Men Charlotte, tusen takk for at du ville være med å dele i kort form egentlig, historien din på ingefær.
Jo, takk. Jeg prøvde å korte det ned så godt som mulig.
Og så over på min historie. Jeg prøvde å gjøre det akkurat liksom de andre, med at jeg svarer på hvordan forberedte jeg meg til fødsel, hvor jeg valgte å føde og hvorfor, forteller jeg ganske kort om selve fødselen, hvordan man møter smerte og utfordringer i fødselen, og det fineste med fødselen. Så 10. november i fjor ble jeg mamma til jente nummer 3, lille Lisen. Det endte med å bli en perfekt fødsel, men veien fra vannet gikk til Lisen lå på brystet mitt var ikke så lett. Siden jeg har født 2 ganger før, så vet jeg hva jeg går til, men man vet jo aldri hvordan en fødsel blir. Og jeg har også fått høre av flere jordmødre at fødsel nummer 3 er en liten luring. Jeg valgte å føde på ABC for 3. gang. Helst skulle jeg egentlig født hjemme, men siden jeg bor på Nesodden, så synes jeg det for langt inn til Oslo. Men hadde jeg bodd i Oslo, så hadde jeg nok valgt en hjemmefødsel. Med min eldste Ellie så ble jeg overført fra ABC til vanlig føde på Ullevål etter 12 timer med rier som ikke førte noen steder, og jeg som ikke klarte å spise. Det hjalp med epidural, og jeg satt igjen med følelsen av en fantastisk fødsel og var supersprek dagen etter, 12 dager på overtid. Med Fie, nesten 2 år etterpå, så fødte jeg 5 dager etter termin på ABC. Men det var en fødsel som var mye raskere og mye heftigere enn med Ellie, og noe av det første jeg sa da hun kom på brystet mitt var at dette gjør jeg ikke igjen. Flere ganger under den fødselen ble jeg tatt av smerten, jeg følte at jeg mistet kontrollen, jeg kjente frykt, jeg ble stressa. Og da jeg ble gravid med Lisen, så var det viktig for meg å forberede meg godt, sånn at jeg ikke kom dit under fødsel igjen. For det er ikke et godt sted å være og ville ut av seg selv når man får for vondt, da. Jeg merket at når jeg tenkte på fødsel, kunne jeg få et sånt mørkt blaff av frykt komme opp i kroppen min igjen, med økt puls og en slags vondhet i kroppen. Så som gravid med Lisen, så jobbet jeg mye mentalt for å vinne over fødselsfrykten. Jeg ønsket en fødsel til på ABC uten smertelindring, og aller mest drømte jeg om, og planla faktisk for, at jentene mine kunne være med på den siste delen og se at lillesøster blir født, helst i badekar. Og som forberedelse denne gangen så gikk jeg på gravidyoga, det gjorde jeg ikke på de 2 andre. Og så brukte jeg smertefri fødselteknikken. Jeg skrev også et fødebrev, og så snakket jeg mye med Jon da fødselen nærmet seg, om mine ønsker og behov, og rollefordeling under fødsel. Anja Bay, hun er en dansk trebarnsmor og journalist som har utviklet smertefri fødselkonseptet. Jeg kjøpte boken Smertefri fødsel og etter hvert kurset. Det er et online-kurs som inneholder skriveoppgaver, lydfiler, tilgang til en lukket Facebook-gruppe og mulighet for personlig veiledning av 2 norske damer som er trent i teknikken. Jeg likte at rier ble kalt muskelsammentrekninger, og det er det det er. Og jeg likte kombinasjonen av en spesiell pusteteknikk og visualisering. Det var klare oppgaver og forklaringer, og det appellerer til meg som questioner, og hvis du vil vite hva det er, så anbefaler jeg å sjekke ut Gretchen Rubin om du vil vite mer om det. Og jeg er ganske sikker på at alt arbeidet jeg la inn før fødsel gjorde at jeg sammen med Jon klarte 46 timer fra vannet gikk til Lisen bestemte seg for å komme i rakettfart. For det tok så lang tid, jeg våkna midt på natten av et lite knepp nederst i magen og kjente litt vann som rant, og det var en ganske merkelig og fantastisk følelse. Dere som har opplevd at vannet går, vet hva jeg snakker om. Med Ellie og Fie så gikk ikke vannet, så jeg måtte google meg til hva jeg skulle gjøre. Og Google lærte meg til at man skal ringe føden når vannet har gått. Jeg hadde ingen rier, men man skal komme inn innen 8 timer etterpå for en sjekk. Vi dro inn til ABC hele gjengen. Jon, Ellie, Fie og jeg gikk inn til sjekk alene, mens Jon og jentene ventet på fellesrommet. Og fødselen, den lot vente på seg. Pappaen min kom besøk og spiste lunsj med oss. Jeg fikk en og annen ri, men ikke stort. Og så etter hvert kom svigers og hentet jentene, og jeg forsto med tristhet at fødsel i badekar med jentene til stede var en fin drøm, men ikke mer enn det. Og siden vi bor på Nesodden og været var snø og glatt, var det ikke så mange på ABC, og det ikke var så mange på ABC den dagen, så fikk vi lov til å være der, selv om fødsel ikke var særlig i gang. Og så er det sånn at i de 2 andre fødselene så har jeg prøvd å få litt sånn good times på fødestuen og pratet i vei med jordmødrene. Det er en slags tend and befriend-strategi. Det er nemlig en måte å reagere på stress på som kvinner kan ha i større grad enn menn. Vi prøver å bli venn med de rundt oss i faretruende situasjoner eller stressa situasjoner. Og i fødsler så er vi jo særdeles sårbare. I stedet for å si til jordmor, særlig fødsel nummer to, ikke prate telefon på rommet, så godsnakket jeg. Men heldigvis har jeg lært om dette, og jeg har pratet mye med Jon om det. Og i tillegg til at boken Give Birth Like a Feminist, den ga meg en tryggere ryggrad. Så det betød at denne gangen her var jeg tøffere og klarere på egne ønsker og grenser i denne fødselen. Og Jon snakket med, eller tok kommunikasjonen med jordmødre og leger i større grad, og det var han som sendte meldinger til familien. Så jeg tenkte bare i stedet for å si fødselen min, så kan vi få høre hva han sendte ut til besteforeldre, og legg merke til tidspunkt, for jeg er god i fødselen til, eller hva skal jeg si, god og god. Jeg bruker lang tid på å føde da. Så fredag klokken 22.24, da kom vi jo inn på ABC om morgenen, og nå var klokken 10:30. Vi hadde håpet på mer action etter middag på sagene, men den gang ei. Kun sporadiske rier uten fast rytme. Sara lei, men har det bra. Og så var det en hel natt, hvor vi lå i sengen på ABC, og jeg hadde ujevnlige rier, men ikke sånn veldig kraftige. Og som dere hørte fra Katrine Mathisen, så må riene må bygge seg opp for at det skal bli noe. Og det visste jeg jo, og det skjedde ikke. Så klokken 07.22 lørdag morgen skrev han «God morgen, fortsatt ingen lillesøster, har jevnt rier, men ikke ofte nok, og de øker ikke. Hvis ting ikke kommer i gang av seg selv, blir det satt i gang, og da havner vi på føde A eller B. Sara jo godt mot, men innser at det kanskje går mot hjelp. Og så, etter hvert så kom vi over på føde B eller A, jeg husker ikke helt, og der var jeg på fellesrom i 8 timer, og da begynte det å ta seg opp. Jeg var på fellesrom fordi der det mer sånn, føderommene blir ledige, og så kommer man inn når det ledig, og det var ganske trøkt denne dagen på vanlig fødende. Så klokken 16:30 så skriver han «Endelig undersøkt av jordmor på føde A, 3-4 cm åpning, jordmor strippet i håp om at det holder for å få ting i gang. Vi utsetter modningspiller litt, og hvis fødsel kommer i gang, kan vi komme tilbake på ABC. Sara vi gått mot». Og så var det da 1,5 time senere, så skriver han «Tilbake på ABC, ting i gang, regelmessig rier etter 7 cm, Sara går rundt på rommet vi startet på». Og det var 6:00, og så klokken midnatt, og her kan jeg si at her hadde jeg vært noen timer i kjelleren, i det dypeste kjellerdypet egentlig. Klokken 23:57, Jon skriver til besteforeldrene sine, eller til besteforeldrene til Lisen, «Lillesøster har enda ikke nådd målet. Som de to store søstrene sliter hun med å komme seg ned de siste centimeterne. Sara nå ganske tom. Vi tilbake på den andre vanlige føden. Venter på anestesilegen fra akutten for å få epidural». Og her ba jeg om keisersnitt. Og jordmoren min, hun sa nei. Hun sa «Epidural vil gi meg pause», og da sa jeg med ganske store bokstaver at «Dette er min kropp, jeg har holdt på i 2 døgn, jeg kan alt om de så kanskje negative effektene keisersnitt kan ha». Men, og det her sa jeg vel i enda større bokstaver, «Nå går du og henter legen for å få meg inn til keisersnitt». Og det her var etter at jeg hadde vært ganske sær med liggestillinger for å få CTG eller hva det heter, fordi jeg greide ikke å ligge, jeg greide bare å stå på alle fire, og jeg hadde, hva skal jeg si, jeg tenker på meg selv som en vanskelig føde, men jeg var jo bare, tok meg selv veldig på alvor i den situasjonen jeg var i. Takket være boka faktisk, Give Birth Like a Feminist. Uansett, jordmoren hørte på meg, hun gikk ut av rommet, og i nesten samme øyeblikk så ble jeg tatt av smerten jeg hadde vært så redd for, og tenkte, faen, jeg må skjerpe meg, og at jeg måtte fokusere på pusten, og så kjente jeg et slags spark inn i magen, og et veldig press, og da ropte jeg Jon ganske høyt om hjelp. Og så 20 minutter etter at han hadde sendt den forrige meldingen om at lillesøster ikke hadde nådd målet, så sendte Jon et bilde av Lisen, og skrev «Lillesøster ville ikke vente på anestesilegen, født 0017. Sara har det bra. Pass overrasket over at lillesøster plutselig ville ut». Det det sprøeste jeg har vært med på. Det ble rett og slett en drømmefødsel, for hvis ikke badekar, så ønsket jeg å føde på alle fire, uten smertelindring, og slik ble det. Og det var bare fordi jeg fikk ikke, altså anestesilegen var opptatt med andre kvinner, begge gangene jeg ble ført over, så det var på en måte flaks i uflaks. På 5 trykk var Lisen ute, og føde på alle 4 var for meg mye enklere enn liggende på rygg og liggende på siden. Jeg anbefaler det skikkelig, det er man får hjelp av man får hjelp av veldig mye, gravitasjon og magen og i det hele tatt. Det utrolig fet fødestilling. Jeg brukte pusteteknikken fra smertefri fødsel. Det en annen type når man i pressfasen. Og så fikk jeg henne opp på brystet. Så fødsel nummer tre var en luring. Jeg hadde trodd at det skulle gå raskere og ikke nesten to døgn. Og pusteteknikken fra smertefri fødsel sammen med visualiseringen, at jeg ikke var redd for smerten, særlig det. Jeg ønsket den velkommen når det ble heftig. Og at Jon telte rier, det gjorde at jeg klarte det. Jeg hadde konkrete oppgaver fra ri til ri, og for meg så var det helt gull i denne fødselen her. Og så det to ting jeg husker som finest, eller jeg husker alt egentlig som veldig fint. Det snødde ute, det var rolig, det var jeg og Jon. Altså det jo en vakker opplevelse i sum for meg, men de to fineste tingene, ene da jordmoren kom inn igjen på rommet etter at jeg hadde sendt den ut for å be om keisersnitt, og sa, nå jenta di på vei ut, og jeg sa, nei, fordi jeg var så sliten. Og så sa Jon, nå det bare litt til, og jeg forsto at det snart var over. Og så det andre da at jeg endte opp på fødsel på alle fire og fikk oppleve hvor kult det var. Jeg er kjempetakknemlig for det. Så vi skal ikke ha en til, men tross nesten to døgn fra vannet gikk til fødsel, så hadde jeg faktisk gjort det her igjen. Det så himla mektig. Siste fødselshistorie Tiril Refsum. Hun ønsket også å føde på ABC-klinikken og hadde med samme doula som Katrine, nemlig Ragnhild, som vi møter på torsdag. Tiril hadde planlagt masse, med blant annet spillelist og mat og diffuser, men alt går jo ikke som planlagt under en fødsel.
Hvordan forberedte du deg til fødselen din?
Jeg vil si at det mange år med å bli kjent med meg selv. I månedene før så leste jeg ikke bøker, jeg lyttet ikke til podcaster, jeg gjorde egentlig ingenting annet enn å samle godfølelsen. Og det var jo gjennom kvinner, det var jo gjennom min doula Ragnhild, samtale med Kristoffer, female wellness Mona hjalp meg. Så det ble bare mer en sånn en kontakt med andre damer og min mann som hjalp meg veldig i månedene før. Men jeg gikk aldri inn for sånn, nå skal jeg forberede meg til fødselen, nå skal jeg bli klok på alle fasene. Hva skjer nå? Det var veldig lite mentalt, det var mer en følelse av trygghet. Men min beste forberedelse var nok fra jeg begynte terapi da jeg var 18 og begynte å lære å gi slipp på kontroll og bli kjent med meg selv, som gjorde at jeg hadde en fantastisk fødsel.
Jeg ønsker bare å bekrefte noe innfølgende. Jeg ønsker bare å bekrefte noe innfølgende. Jeg ble nervøs for at jeg ikke
fikk innfølgende. Ok, jeg kom hit da, for da tar vi bare pause. Jeg glemte å ta opp her. Ja, men jeg tar det lokalt, herregud.
Her fra begge veier.
Jon ville hjelpe til, skjønner du?
Ja. Hei, hei.
Kjeftet, jeg ble på sin nervøs.
Ja. Takk, Jon. Takk. Nei. Ta den her, da. Han snill. Jeg vinker han vekk litt sånn irritert, og så kommer han og skal hjelpe til.
Ja. Det var bra, han var persistent.
Ja, det det faktisk. Han en god mann. Så jeg heldig der. Men når du ble gravid, du sier at du bare på en måte forberedte deg med å være trygg. Hvorfor var det så viktig for deg å gå inn i det, i stedet for å for eksempel forberede deg til de ulike fasene? Eller? Det en litt annen måte å forberede seg til fødsel enn
ja,
jeg har hørt tidligere.
Jeg er ikke så veldig opptatt av utdanning. Da. Jeg har ikke noen utdanning selv. Jeg begynte Oslo Rå uten noe utdanning. Jeg hopper i ting, så jeg visste at det eneste jeg trengte var en veldig god kontakt med kroppen min, og at følelsen av at jeg myk, trygg, at jeg tror på meg selv, og det kommer ikke gjennom hodet. Man kan si, man kan ha affirmasjoner og gode tanker, men om det ikke rotet i kroppens følelse av trygghet, så har det ikke de noe å si for meg. Så jeg visste at jeg måtte føle
en avslappethet på et nytt nivå. For det var det eneste jeg visste at jeg måtte gjøre når hun skulle ut, var å hvile. For det kom til å bli så intenst. Jeg hører så mye skrekkhistorier, og jeg bare, ok, hva kan hjelpe meg? Hvile. I det øyeblikket. Og hvile kommer ikke bare gjennom, jeg er trygg og hviler og tenker, men hva gjør at jeg hviler? Jo, jeg connectet veldig bra med dolaen min. Hun hjalp meg til å hvile. Jeg mediterte mye, bare ved å føle meg trygg i kroppen min. Jeg har egentlig bare øvd meg på å gi slipp. Det er en veldig sånn indre prosess. Jeg går veldig lite opp i hodet når jeg skal gjøre ting.
Og så valgte du da å føde på ABC fordi du da ville ha en fødsel uten... Eller hvorfor valgte du ABC da?
Jeg kunne godt født hjemme. Og så sa jeg det til Chris, mannen min, og han bare, never. Det var helt uaktuelt. Og da skjønte jeg at ABC var jo liksom det nærmeste. Og så har jeg hørt bare fine historier fra ABC. Fra Katrine og mange andre. Og da var det sånn, jeg skal søke. Og så søkte jeg, og så kjente jeg en veldig sånn, dette er riktig. Det var også en følelse, sånn, dette klikket for meg, dette var liksom en matchet, det er et sted jeg føler meg dratt mot. Og jeg har egentlig aldri undersøkt smertelindring, hva det innebærer, hvilke. For jeg kjente på en måte, jeg skal ikke begynne å tenke på det engang. Jeg har lyst til å gå inn i det med en følelse av at det klarer jeg uansett. Men sånn funker jeg. Jeg vil ikke anbefale alle det, for det, man skal vite at man er trygg før man ikke undersøker alle alternativene. Men jeg leser aldri sånn symptomer på ulike sykdommer, eller hva hvis det? Jeg bare tenkte sånn, jeg skal klare det på egen hånd. Det gjorde jeg også.
Så når, da er jeg nysgjerrig på hvordan fødselen din forløp, for jeg vet jo litt om den, jeg følger deg på Instagram, og den var jo ikke så lang i forhold til mine, kan man si, men fortell, hva skjedde?
Jeg la meg på kvelden, det var 29. januar, og kjente at det begynte å bygge seg opp. Var veldig, var ganske rolig på det, bare, dette går jo greit. Og Kristoffer ble veldig gira, og begynte å telle på apper, og gikk helt totalt inn i det, og bare, ok, nå kommer. Jeg var sånn, ok, slapp av, vi må hvile nå. Så vi spiste middag, vi lå i sengen og så på film, og bare prøvde å roe meg helt ned. Jeg kjente liksom at nå begynner det her. Og så bestemte vi oss for å sove, men jeg visste da at det kommer vi ikke til å gjøre så lenge. Og så våknet vi midt på natten, eller jeg våknet rundt 2-3, og da måtte jeg bare puste så dypt, for jeg skjønte at det var det eneste jeg kunne var å fokusere på pusten. Jeg kunne ikke se på noen film, jeg kunne ikke gjøre noen ting annet enn å bare puste skikkelig dypt. Og da var jeg jo i, da begynte jo fødselen på en måte. Så gikk jeg en tur i balje, vi har ikke badekar, men vi har en sånn svær balje, som Chris kjøpte på nettet for å gi meg hvile. Jeg hoppet opp i den da, med litt lavendelolje, og prøvde å finne roen, men da bare får jeg kjemperi, og spyr utover hele badegulvet, og det hang brekker seg, og det bare ble liksom kaos. Og all maten hadde spist de siste dagene kom opp, og jeg løp på do, og jeg ble bare helt tømt da. Jeg bare, shit, nå må jeg få i meg næring, for nå begynner fødselen. Hvordan skal jeg klare å spise? Det klarte jeg ikke. Jeg ringer Ragnhild Dola, og bare, nå begynner det. Hun bare, da lå hun og sov. Hun bare, jeg er på vei. Og da var jeg var sånn gira og spent og nervøs og overlykkelig alt på en gang. Vi kjører til ABC. Og da jeg kom inn, jeg krabbet inn, for jeg klarte ikke å gå. Da var jeg 4 centimeter. Og da var vi jo fullt i gang. Jeg hopper i vannet, og Chris og Ragnhild bare, skal vi sette på diffuseren, vil du ha noe tonic? Jeg hadde forberedt meg med playlist og sånne ting da. Jeg bare, nei, ingenting. Jeg ville bare ha stillhet. Jeg ville bare i det vannet. Og så begynte det. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal gå inn på det, for her kan jeg snakke om
det. Ja, vi kan snakke om det tidligvis, men det jeg er interessert i, eller jeg er interessert i egentlig alt, vi kunne snakke tidligvis om hver enkelt fødsel. Men hvordan møtte du noen kaller det smerter, noen kaller det muskelsammentrekning, noen kaller det vondt. Altså, det er jo ulike måter å møte det faktum på at en fødsel er ganske kraftfull og gjør vondt, kan gjøre vondt. Hvordan møtte du når det bygget seg opp?
Jeg hadde jo da allerede forsvunnet inn i en slags kallet transe. Jeg tror alle som føder skjønner hva jeg mener. Det en, du inne i en sånn tunnel hvor det bare deg, men du ser alt rundt. Jeg var så i den at...
Oi! Der har vi babyknikk nå.
At jeg hadde et sånn backup i den transen av motivasjon. Det kom en sånn urkraft i den dype dalen av kvinnekraft som jeg følte da. At jeg skjønte at dette klarer. Men det var jo helt sinnssykt. Jeg måtte jo ta i bruk absolutt alt jeg hadde av positive tanker, følelser, styrke. Jeg bare gravde i alle skuffer inni meg av de årene med terapi har gått i. Alt akkumulerte til det punktet. Det var så intenst. Jeg vil si at det var vondt, men det var ikke vondt på den vanlige måten smerte føles på. Det var en sånn rivende dyp etterspørsel etter mitt sterkeste jeg som skulle til. Og da tok jeg det som en sånn sjanse på å bli kjent med det heftigste i meg, og det var skummelt. Det var dritskummelt, for det var så mye kraft. Jeg var redd for hva Chris kom til å tenke, fordi han satt i besinnet, og han stirret ned på meg som jeg var et monster-urkvinne fra det dypeste dalen, i lider han aldri hørt et menneske kan uttrykke. Men jeg visste at jeg må inn der for å komme meg gjennom dette på en naturlig måte. Jeg må hente det umulige inni meg, for det er det kroppen ber om. Er det mest ekstreme, og det er det som gjør oss til mødre, det er det liksom som gjør, transformerer oss, er å gå inn der i det verste, og som blir det beste. Så jeg tok det som en challenge, egentlig, og jeg visste jo ikke hva som kom til å skje, men jeg visste at hvis alle kvinner er født, så må jeg kunne klare det også. Altså, det er så mange som gjør dette samtidig med på jordkloden. Milliarder har gjort det før meg, da skal jeg klare det.
Hva var det fineste med fødselen? Var det når hun eller da hun kom ut, eller var det noen øyeblikk du husker underveis som tenker sånn, dette her er så stort?
Det var veldig fint når jordmoren nesten ba meg om å sette hånden min på hodet til Molly. Hun bare, kom igjen. Jeg sa, nei, det går ikke, bare få henne ut, liksom. Men nei, sett hånden din her nå, kjenn på håret hennes. Da kom jeg helt i kontakt med hodet og kjente håret på hodet, så da fikk jeg en sånn utrolig motivasjon og kraft inni meg. Og jeg bare, der er hun. Hun er et menneske, og hun er nesten ute. Dette går. Og det var en sånn, da kjente jeg meg så sterk. Og det var utrolig deilig å få følelsen av at jeg kunne nesten kontrollere utgangen, fordi jeg følte henne så godt. Hun har vært så fremmed for meg på mange måter, for jeg har aldri sett henne. Hun har jo vært inne i magen min. Hva er det som egentlig ligger der inne? Jeg vet ikke. Så får jeg følelsen av et hode. Og da jobbet jeg og Molly sammen. Sammen med jordmor som sa, ikke press. For hun så jo alt fra en annen vinkel. Men det ble liksom et samarbeid med babyen, og da... Det var så heftig, for det var mitt første møte med henne, og det var nok det fineste. Og da tok det jo ikke mange rier før hun var ute, og da tok jeg henne imot med begge armene mine, hendene mine og slangen opp på magen. Og det, så hele den kontakten fra hun var inni meg til hun kom opp på meg, var nok det fineste.
Det er så godt å høre. Var det noe sted under fødselen at du tenkte sånn, det her, nå greier jeg ikke mer? Eller at du møtte kneika?
Jeg fikk lyst til å spørre Ragnhild og Chris og jordmødrene, klarer jeg dette? Men så visste jeg at jeg kom til å klare det, men jeg hadde lyst til å spørre dem, men det er ikke noe poeng å bruke kreft engang på å spørre dem, fordi de kommer til å si ja. Jeg hadde masse sånn dialoger opp i hodet. Jeg visste at jeg har vært igjennom mye tøft, da jeg har hatt mye, sånn mye indre kamp og mye mørke som jeg har møtt gjennom årene. Jeg har gått i dype daler, og da har jeg ofte tenkt sånn, det her går ikke, jeg må ta livet av meg, liksom, det går ikke. Så jeg har møtt mye sånn dritt før. Så det var på en måte ikke noe poeng å begynne å gå opp i hodet og begynne å vurdere om jeg kunne det eller ikke. Det var liksom fristende, for jeg sånn, det går ikke. Jeg sa, jo, men det går. Så måtte jeg bare ned i kroppen igjen og hente nye krefter. Og nye krefter, og nye krefter, og nye krefter på nytt og på nytt.
Men har du endret deg fått vis etter den opplevelsen?
jeg har nok fått ned troen på hva vi kan klare på den jordkloden. Jeg har vært veldig interessert i liksom utover, oppover, si universet og stjernene på en måte mer sånn, men nå har jeg blitt mer interessert i kropp og jord og skjønt at wow, vi kan transformere så mye her nede på jorda. Jeg føler meg mer hjemme her, mer hjemme i forholdet, hjemmet mitt, i kroppen min. Det har gitt meg veldig motivasjon å se min egen styrke og gå gjennom det på den måten. Og målet har gitt veldig mye mening. Og det er det mest jordlige jeg har opplevd. Og det er nok det jeg har savnet også i mitt liv, er jording.
De får oss ned på bakken, de barna. Når vi gjør noe nå, så er jeg jo tre oppe i første etasje.
Ja.
Og det er veldig koko og veldig fint. Men har du hvis du skal gi et råd til kvinner som skal føde, og det kan være, så jeg er opptatt av enten om man føder uten smertestilling med smertelindring eller ønsker keisersnitt, så samme det, men altså et sånn råd i prosessen.
Og det er så mye et råd.
Eller noen tanker.
Jeg ville vært veldig interessert i seg selv, altså bli nesten litt selvopptatt. Det er et ord som kan brukes godt. Bli så interessert i sin egen kraft, så sitt eget potensiale og styrke. Fordi hvis vi ikke utforsker styrken vår, så kommer vi ikke til å klare den fødselen. Og vi klarer det, det vet jeg. Men å være nysgjerrig på sin egen dybde, og tørre å gå inn i dybden og styrken med sårbarhet og åpenheten for å ta imot hjelp.
Takk, Tiril, for at du delte.
Takk selv. Det var fint å snakke om det.
Sånn, det var 4 fødselshistorier, og jeg håper det har vært nyttig og fint å høre på. Igjen så vil jeg understreke at ingen fødsel er bedre enn andre. Ellie kom til verden med epidural, og Lisen var rett ved å bli tatt med keisersnitt. Det som er viktig for meg er opplyste valg, og hvis mulig å velge fra et godt sted, samt å bli respektert under fødsel. Så husk boken Give Birth Like a Feminist, og følg Eva Rose på Instagram, og følg Yogamamma på Instagram og nettsiden. Der får du masse gode tips. Skriv gjerne hva du syns til meg på sara@saralossus.no. Neste uke kommer det en kort episode av Ingefær, før jeg tar mammapause og litt sånn fram til høsten. Ta vare på deg selv og de du er glad i. Ha det!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.